Hebrealaiskirjeen 6. luku. Elämässä tulee joskus sellaisia risteyskohtia. Kun tuut risteyskohtaan, sä valitset, mihin suuntaan lähdet. Ja sitten kun lähdet siihen suuntaan, niin jos et tee muutoksia matkan varrella reittiin, niin sä päädyt ihan eri paikkaan kuin jos sä valitset toisin. Ja elämässä tulee näitä tällaisia risteyskohtia myöskin suhteessa siihen, että miten meidän elämä tulee menemään. Yksi risteyskohta voi olla vaikka se, että kun ensimmäistä kertaa kiinnostuu hengellistä asioista, lähteekö ottamaan selvää, lähteekö ruokkimaan sitä uteliaisuutta vai sivuuttaako sen. Toinen risteyskohta voi olla se, että tulee uskoon. Tai se, että päättää lähteä seuraamaan Jeesusta ihan todenteolla. Toisen tyyppinen risteyskohta voi olla se, että mitä lähtee opiskelemaan. Tai valitsee jonkun työpaikan tai menee naimisiin jonkun kanssa tai muuta tämmöistä. Hebrealaiskirjeen 6. luvussa puhutaan eräänlaista risteyskohdasta. Ja oikeastaan koko hebrealaiskirje puhuu siitä. Ei tässä ole monta eri risteyskohtaa, vaan se yksi ja sama kirjoittaja oli huolissaan siitä, että jatkaako seurakuntalaiset Jeesuksen seuraamista. Jatkaako ne uskossa? 6. luvussa on viimeksi pikkasen johdattelin tähän, että jätetään Kristuksen opin alkeet ja mennään eteenpäin täysikäisyyteen, kypsyyteen, kasvetaan kypsyyteen. Tämä oli se kirjoittajan ajatus, että nyt täytyy mennä eteenpäin. Seurakunta ei välttämättä enää soveltanutkaan niin hyvin sitä, minkä ne jo tiesi. Ja kirjoittaja sitten liittää tämän päivän kohdan, mitä me lähdetään käymään läpi jakeesta 4, niin tähän aiemmin kirjoitettuun. Tämä on käännetty, mahdotontahan on uudistaa parannukseen niitä, jotka kerran ovat päässeet valoon, maistaneet taivaallista lahjaa, tulleet osalliseksi pyhästä hengestä, maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman ajan voimia, mutta ovat luopuneet. Tämä on tämä virke, kestä 4, keseen 6. Ja tämä liittyy tuohon aiempaan sanalla, joka usein on käännetty sillä, tässä se on käännetty tuolla han päätteellä, mahdotontahan on. Miksi mennä eteenpäin? Miksi valita risteyskohdassa jatkaa Jeesuksen kanssa? Ja tästä on nyt esitetty 4 eri näkemystä, pääsääntöisesti 4, niin kuin tästä isompaa näkemystä, että mitä kirjoittaja oikeastaan tässä yrittää sanoa. Tämä on herättänyt paljon kysymyksiä. Mahdotonta on uudistaa parannukseen näitä ihmisiä. Ja mä esittelen nyt lyhyesti nämä 4, tai nyt ehkä niin lyhyestikään, mutta mä esittelen nämä 4 eri näkemystä ja sitten vähän kommentoin niitä ja sitten mennään vielä eteenpäin jakeet 7 ja 8. Se olisi tämän illan tavoite. Yksi tulkinta on se, että kirjoittaja varoittaa kirjeen vastaanottajia luopumasta uskosta vähän ennen kuin ne oikeasti tulee uskoon, vähän ennen kuin ne pelastuu. Tällainen tulkinta, joka on suosittua joissakin kalvinistipiireissä. Ja ajatus siinä on se, että pelastusta ei voi menettää, mutta jos tässä puhutaan nyt siitä, että nämä on luopunut, niin ehkä ne ei ollutkaan uskossa. Ja tämä on teologinen taustaoletus. Katsotaan, mitä itse teksti sanoo. Eli tämä tulkinta on mun mielestä aika yksinkertainen ratkaisu, kun me vaan pysytään tekstissä. Tässä sanotaan ensinnäkin, että he ovat kerran päässeet valoon, kerran tai kerta kaikkiaan, siis yhden kerran, ei tarvitse monta kertaa. Tässä on niin kuin sen tyyppisestä valoon pääsemistä kyse, jota ei tarvitse toistaa. Ja mä ajattelin, että se varmaan viittaa ymmärryksen evankeliumin totuudesta. Ymmärrykseen hengellisistä asioista. Ne on oivaltanut jotain. Ne on jossakin määrin tullut vastuulliseksi siitä, mutta myöskin se, että niillä on aitoa ymmärrystä. Sitten tässä jatketaan, että olet maistaneet taivaallista lahjaa. Ja jotkut sitten, jotka on lähtenyt tästä tulkinnasta, että nämä ei nyt ihan ollut pelastuneita, että niin oli vaan maistanut, ne ei ollut oikeasti syönyt. No, hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoi luvun 2 ja kesä 9, että Jeesuskin maistoi kuolemaa, mutta kyllä mä voin vakuuttaa, että Jeesus kuoli ihan oikeasti. Sitten sanotaan, että ovat tulleet osallisiksi pyhästä hengestä. Ihan pyhästä hengestä vai vaan jostain pelastusta edeltävästä työstä. Ovat maistaneet Jumalan hyvää sanaa. Ja maistaneet tulevan maailman ja voimia. Tämä tulevan maailman aika on tämä tuleva maailma, mihin mä oon joskus viitannutkin. Ha-olam ha-baa hebreaksi. Tai sitten kreikaksi tämä homemelloon ajoon. Mutta siis ajatuksena tämä maailman aika jättiin kahteen osaan. Nykyinen maailma ja tuleva aika. Tuleva maailma. Ja tämä tuleva aika viittaa mun näkökulmastani niin 1000-vuotiseen valtakuntaan kuin ihan kaikki suuteenkin. Okei. Pyhä henki vaikuttaa jo nyt. Se sama pyhä henki, joka toimii 1000-vuotisessa valtakunnassa, se toimii seurakunnassa jo nyt. Ja siinä mielessä nämä seurakuntalaiset oli maistaneet tulevan maailman ja voimia. Nyt mietitään, mitä tämä teksti tässä sanoo ja suhtaututaan sitä tähän tulkintaan. Kirjoittaja kertoo valtavan paljon siitä, mitä näillä oli, hengellisiä kokemuksia, miten ne oli oppinut, tullut osalliseksi tästä hengellisestä elämästä. Ja hän ei sanallakaan viittaa siihen, että se kokemus olisi jäänyt vajaaksi, vaan todetaan, mutta sitten luopuneet. Mutta tässä ei sanota, että se hengellinen kokemus olisi jotenkin, että ei ne ollut pelastunut. Teksti itsessään ei millään tavalla tue tätä. Se on puhtaasti teologinen oletus, että jos ne olivat tulleet luopunut, niin ne ei sitten varmasti myöskään ollut aidosti uskossa. Mutta pysytään tekstissä. Mä luulen, että me löydetään vielä paljon parempi tulkinta. Sitten toinen tulkinta. Kirjoittaja varoittaa pelastuksen menettämisestä. Mahdotonta on uudistaa parannuksen niitä, jotka on kerran tullut uskoon ja niin edelleen ja sitten luopunut. Et siinä meni pelastus. Tämä on jotenkin sellainen, katsotaan mitä teksti sanoo. Mahdotontahan on uudistaa parannukseen. Ei tässä sanota pelastukseen. Tämäkin on taas sellainen tietynlainen teologinen oletus, joka tulee, että kun puhutaan parannuksesta, niin totta kai se on sama kuin pelastus. Mutta ei tässä puhuta pelastuksesta, tässä puhutaan parannuksesta. Ja toinen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, että tässä sanotaan, mahdotontahan on uudistaa parannukseen. Tässä ei sanota, mahdotontahan on uudistua parannukseen. Huomaatteko te eron? Tässä ei sanota, että sellaisen henkilön, joka on luopunut, on mahdotonta uudistua parannukseen. Tässä sanotaan, että on mahdotonta uudistaa parannukseen sellaista henkilöä. Uudistaja joku muu kuin se henkilö itse tässä. Tämä on se näkökulma. Pannaan merkille tässä vaiheessa ja jatketaan eteenpäin. Tässä tekstissä ei siis liitetä mahdottomuutta pelastukseen, vaan uudistamiseen. Kolmas tulkinta on se, että kirjoittaja kertoo, että jos olisi mahdollista menettää pelastus, niin mäpä luen muuten tämän jälkeen 6 loppuun, koska se auttaa ymmärtämään tätä. Tämä oli mahdotonta uudistaa parannukseen näitä. He näet itse uudestaan ristiinnaulitsevat Jumalan pojan ja häpäisevät häntä julkisesti. Ja nyt tämä kolmas tulkinta sanoo, että jos pelastuksen voisi menettää, niin silloin olisi mahdotonta pelastua uudelleen ilman, että Kristuksen pitäisi kuolla uudelleen. Tämä tulkinta on varmaan syntynyt siitä, että nämä kaksi ensimmäistä tulkintaa on pikkasen ongelmallisia ja on etitty kolmatta vaihtoehtoa. Mutta ja jotkut hyvätkin teologit kannattaa tätä. Itse asiassa kaikkien näiden näkemysten takana on ihan hyviä teologeja, joilla sitten teologia eroaa toisistaan. Mutta tässä on se ongelma, että tämä toteamus, että langenneet pois, on ihan niin kuin samassa linjassa näiden muiden sanojen kanssa. Siinä ei niin kuin tuoda millään tavalla esiin sitä, että olisi jotenkin teoreettinen mahdollisuus, joka ei käytännössä voisi toteutua. Ja sitten tässä on myöskin sellainen oletus, että tämä Jumalan pojan ristiinnaulitseminen, mikä on jakeen 6 lopussa mainittu, niin olisi edellytys sille, että voisi uudistua siihen pelastukseen. Paitsi että se ei puhuta pelastukseen uudistumista, niin myöskin niin se, sitä ei vaan niin kuin, siinä ilmauksessa ei ole mitään, mikä ilmaisi sitä, että se on edellytys sille, vaan ennemminkin se on syy, miksi se on mahdotonta. Tämä ei niin kuin oikein kieliopillisesti toimi. No sitten jää 4. tulkinta, ja tämä on nyt se, mitä mä itse kannatan. Mahdotonta on uudistaa, sillä he ristiinnaulitsevat, tai tämä käännös sanoo, he näet itse uudestaan ristiinnaulitsevat. Mutta siinä käytetään kreikan datiivin muotoa, että he ristiinnaulitsevat itselleen. Mitä se itselleen Jumalan pojan ristiinnaulitseminen on? Ja mä sanon vielä tuosta sanasta uudelleen. Se ei ole käännösvirhe sinänsä, mutta sen voisi myös jättää kääntämättä. Meillä on täällä joitakin, jotka on vähän lukenut kreikkaa. Se on anastauroo. Stauro on ristiinnaulita, ana on joko uudelleen tai ylös. Ja kun ihminen ristiinnaulittiin, se naulittiin vähän niin kuin ylös. Niin se sana voi tarkoittaa ristiinnaulita uudelleen tai se voi tarkoittaa ristiinnaulita. He itselleen ristiinnaulitsivat Jumalan pojan. Kun Kristus kuoli, hänet teloitettiin rikollisena, jota hän ei ollut. Mutta sitten kun ihminen rupeaa ajattelemaan, että ei itse asiassa, kyllä hän sen ansaitsi, hän oli Jumalan pilkka, hänet piti ristiinnaulita. Niin että okei, nyt hän ristiinnaulitsee itselleen ikään kuin suhteessa omaan itseensä, että mä oon samaa mieltä ristiinnaulitsijoiden kanssa. Ja hän äpäisevät häntä julkisesti. Siis tällainen julkinen Kristuksen kieltäminen häpäisee häntä julkisesti. Kristi oli häpeä kuolema. Hän ansaitsi kuolla. Ja mitä kirjoittaja tässä oikeastaan sanoo, kun pistetään näitä palasia yhteen? Kirjoittaja varoittaa luopumasta uskosta. Tai toteaa, että jos joku menee niin pitkälle, että hän luopuu kokonaan uskosta, ajattelee, että Jeesus ansaitsi ristin kuolemansa, niin häntä ei voi uudistaa parannukseen. Tämä jakeen 6, he näet itse, niin tämä on myöskin partisiippimuoto kreikan kielessä alkutekstissä. Ja jos ne lakkaa ristiinnaulitsemasta itselleen Jumalan poikaa, se muuttaa mieltään, niin se koko mahdottomuus katoaa. Se mahdottomuus on voimassa vain niin kauan, kun tämä asiantila pätee. Että häpäisee häntä julkisesti ja uudelleen itselleen ristiinnaulitsevat Jumalan poikaa. Elikkä mitä kirjoittaja tässä sanoo? Ensinnäkin hän ei puhu siitä, että onko tällaisen ihmisen mahdollista uudistua, vaan mitä sä voit tehdä? Voitko sä uudistaa tätä ihmistä parannukseen? Voitko sä auttaa tämän ihmisen parannukseen? Tässä on nyt vähän isompi asia kyseessä kuin nyt joku tällainen, että käykö tämä ihminen kirkossa tai miten hän niin kuin, samastuuko hän ulkoisesti kristillisyyteen tai jostain tällaista asiasta. Tässä on kyse siitä, että kun ihminen menee näin pitkälle, niin kuin nämä kirjeen vastaanottajat oli siinä risteyspaikassa. Luopuuko ne uskosta vai ei? Jos ne päättää lähteä sille tielle, että ne luopuu uskosta, niin ei siinä enää sitten sen jälkeen auta, että rohkaista, että tuu nyt seurakunnan kokoukseen ja näin, kun toinen ajattelee, että Kristus oli Jumalan pilkkaaja. Silloin ollaan tekemisissä jo paljon isomman jutun kanssa. Silloin se tuki pitäisi ennemminkin kohdistaa siihen, että mitä tämä toinen ihminen uskoo. Eikä silleen, että muistaaksä viime vuonna, kun meillä oli upea evankeliointimatka ja kertoo kaikkea tällaista. Enkä mä sano, että eikö se voi olla ihan ok ja se voi olla rohkaiseva jossain tilanteessa, mutta ei se toinen uudistus siihen parannukseen niin kauan kuin tämä juurisyy on käsittelemättä. Se on tässä mun nähdäkseni se asian ydin. Okei, tässä on mielenkiintoinen tällainen seuraus myöskin. Jos tämä mun tulkintani on oikein, niin tämä on yksi selkeä raamatun kohta, joka osoittaa sen, että pelastunut ihminen voi menettää uskonsa. Mutta se ei tarkoita, että hän menettää pelastustaan. Ihminen voi olla, että on tullut uskoon, menettänyt uskonsa, se on pelastunut ja pysyy pelastuneena. Tämä on se ajatus. No niin, sitten katsotaan vielä jää 7 ja 8. Tässä mennään tällaisen metaforan tasolle. Jos metafora on vieras sana, niin sä voit ajatella sitä näin, että metafora on sitä, että me puhutaan jostakin asiasta, mutta me käytetään toisen asian sanastoa. Kirjoittaja ei ole yhtäkkiä hypännyt kokonaan toiseen aiheeseen, vaikka hän puhuu, että maa, joka imee sen päälle usein tulevan sateen, että ei se nyt ruvennut puhumaan meteorologiasta eikä viljelemisestä. Vaan se jatkaa samaa aihetta, mutta se käyttää nyt tässä maanviljelyksen sanastoa. Maa, joka imee sen päälle usein tulevan sateen ja tuottaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljellään, saa siunauksen Jumalalta. Se taas, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton. Se on lähellä kirousta ja lopulta se poltetaan. Tässä on kahdenlaista tulkintaa. Mä esitän sitten vielä oman kolmannen tähän. Yksi tulkinta on se, että tässä puhutaan kulotuksesta. Siis tämä kielikuva on kulotuksesta, jos tällainen sanasto on vieras, jos olet niin kaupunkilainen kuin minä, että täytyy sanakirjasta opiskella nämä, niin kun viljeltiin maata, niin joskus se siinä oleva kasvillisuus poltettiin, jotta se tuhka jäi ravinnoksi sitten ja tuotti seuraavana vuonna kasvua. Se on kulotus. Ja toinen tulkinta sitten on se, että kun tässä puhutaan polttamisesta, että se viittaisi sitten helvettiin. Siihen mä en nyt itse ihan usko. Tämä kulotusajatus on liitetty ajalliseen tuomioon tässä ajassa. Mutta puretaan sitä kielikuvaa nyt ensin vähän auki, ennen kuin hypätään johtopäätöksiin. Kasvu maanviljelyksessä edellyttää vettä. Maa imee sen sateen. Ja sitten se on hyödyksi niille, joita varten sitä viljellään. Eli silloin se maanviljelijä. Se saa hyötyä siitä maasta. Mutta tässä verrataan erilaisia maaperiä. Tässä on se, joka imee sen sateen ja tuottaa hedelmää. Sellaista hedelmää, joka hyödyttää niitä, joita varten se on viljelty. Ja sitten on sellainen, joka tuottaa kaikkea sellaista, mitä ei yritetä viljellä, eli orjantappuroita ja ohdakkeita. Se on kelvoton, se on lähellä kirousta, toinen saa siunauksen Jumalalta ja lopulta se poltetaan. Ja nyt jos me ajatellaan, mitä tämä kasvu, orjantappurat tai sitten se, mitä varten sitä viljellään, niin mistä se on kielikuva? Me voidaan käyttää tästä kristillisessä kielenkäytössä usein käytettyä metaforaa kuin hedelmä. Mitä me saadaan aikaiseksi meidän elämällä? Yksi maaperä imee sen sateen. Voidaan ajatella sitä ehkä kuvana siitä, mitä Jumala antaa mahdollisuuksia. Miten Jumala siunaa. Ottaa sen vastaan. Ja tuottaa jotakin, joka hyödyttää niitä, joita varten tätä viljellään, eli tuottaa siunausta ympäristöönsä. Se saa siunauksen Jumalalta. Voisi sanoa, että se on niin kuin sitä meidän elämän vaikutusta. Mitä se sellainen siunaus on? Siunaus kreikan kielellä on sellainen sana kuin eulogia. EU, hyvää ja logia, niin kuin hyvän puhumista. Ja kun puhutaan hyvää Jumalalle, se tarkoittaa usein, että Jumalaa kiitetään. Mutta kun Jumala puhuu hyvää, niin sitten jotain hyvää tapahtuu. Jumalan sanoilla on sellainen vaikutus. Jumala tekee jotain hyvää tällaiselle ihmiselle. Ihminen, joka antaa elämänsä johonkin merkitykselliseen, joka valitsee elämän risteyskohdassa kulkea kohti merkityksellistä elämää merkityksettömän elämän sijaan. Ja ottaa vastaan Jumalalta maa, joka imee vettä. Se saa siunauksen. Mutta sitten on se toinen maa, joka tuottaa jotakin, josta ei ollutkaan hyötyä, orjantapuroita ja ohdakkeita. Se on kelvoton. Ja se on lähellä kirousta, se on siunauksen vastakohta, se ei koe sitä siunausta. Ja lopulta se poltetaan. No mitä siinä nyt sitten poltetaan? Jos me ajatellaan kulotusta, niin ei siinä polteta sitä maata niin, että se maa tuhoutuu. Siinä poltetaan se kasvillisuus siinä päällä. Ja siinä mielessä tätä on joskus ajateltu jopa sen tyyppisenä tuomiona, että sen jälkeen sitten niin nämä ihmiset voisivat palata takaisin ja tulla uskoon, että jos se on ajallinen tuomio. Toinen mahdollisuus on ajatella, että mitä jos se onkin Kristuksen tuomioistuin. Paavali puhui ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 3 siitä, että Jumala on, tai siis jokainen rakentaa perustukselle jostakin, kun puusta, heinästä, olista tai kullasta, opeasta ja jalokivistä. Ja tulee se päivä, joka tulessa ilmestyy, joka koettelee kunkin teon. Jos se palaa, niin hän kokee tappion, mutta itse hän on kuitenkin pelastuva, vaikka ikään kuin tulee läpi. Ja sitten, jos se kestää, hän saa palkan. Ja ehkä tämän voisi ajatella niin, että kyllä niin kuin tämä siunaus ja tämä kirous pätee osittain tässä ajassa, mutta loppujen lopuksi se pätee kyllä sitten siellä iankaikkisuuden puolella. Ei meidän tarvitse sulkea kumpaakaan totaalisesti pois. Lopulta se poltetaan, niin kuin se, että siitä elämän hedelmästä ei ole mitään jäljelle, jos siinä ei ole mitään sellaista kestävää. Ihan sama ajatus, mitä Paavali puhuu siellä korinttilaiskirjeessä. Miten me rakennamme tälle perustukselle, joka on Kristus. Minkälaisen siunauksen voit saada, kun valitset elää merkityksellistä elämää ja lähteä elämän risteyskohdassa siihen suuntaan? Ajassa sä voit löytää läheisyyttä Jumalan kanssa. Sä voit nähdä jotain, pienen vilauksen siitä merkityksellisyydestä, mikä sun elämällä on. Valitset lähteä toiseen suuntaan. Ja eräänä päivänä sä huomaat, että sä teit valinnan, jossa sä laitoit sivuun sen, että sun elämällä olisi todellista merkitystä. Saatat huomata sen tässä ajassa, jos näin käy, sä ehdit tehdä vielä suunnan muutoksen, vaikka se ei anna takaisin niitä menetettyjä mahdollisuuksia. Mutta siitä eteenpäin sä et enää menetä niitä. Tai sitten viimeistään sitten, kun me kohdataan Jumala tuonpuoleisessa ja hän näyttää meille meidän elämän merkityksen. Se on valtava siunaus, jos tekee oikeita valintoja. Meidän elämä on erittäin kallisarvoinen. Me ei välttämättä tajuta sitä aina, että me ajatellaan, että se on nyt vaan mun elämä, että se on kallisarvoinen, kun se on mun ainoa elämä. Mutta Jumala on antanut meille niin valtavan kallisarvoisen mahdollisuuden, että me voidaan olla siunauksia toisille. Me voidaan olla se maaperä, joka on hyödyksi niille, joita varten sitä viljellään. Ja sitten sinä päivänä, kun me elämää arvioidaan, voidaan vaan olla niin kiitollisia Jumalalle siitä, miten hän on antanut meille valtavan siunauksen elää merkityksellistä elämää. Rukoillaan lopuksi. Mä rukoilen, että me kaikki osattaisiin valita oikein ja löytää se merkityksellinen elämä yhteydessä sinuun. Kiitos tästä hebrealaiskirjeen opetuksesta. Mä myöskin tiedän, että kaikki me aina välillä valitaan se merkityksetön elämä, mutta mä pyydän, että sä uskollisesti muistutat meitä siitä, että miten valtavan arvokkaaseen elämään sä oot meidät kutsunut. Ja autat meitä valitsemaan oikein niin elämän isoissa risteyskohdissa kuin ihan arjen pienissä valinnoissa. Ja jos joku on horjuu elämän risteyskohdassa, että mihin suuntaan mennään, niin mä pyydän, että sä rohkaiset tekemään oikean päätöksen. Ja joskus se on vain sitä, että me edes tiedetään, niin mä pyydän, että sä varjelet ja johdatat joko selkeästi tai sitten niin, että jälkikäteen huomaa, että tulipas tehtyä oikea päätös. Amen.